Forseti, ég vil halda áfram með spurninguna um það hvernig í ósköpunum þetta getur verið góð tímasetning fyrir kerfisbreytingar í nýsköpunar umhverfinu. Því eins og kemur fram í umsögn Space Iceland að tilkynningin ein og þrýstingur ráðuneytis á að þjónusta stofnunarinnar sé ekki viðhaldið þegar er þegar þess valdandi að einungis eru fjórir starfsmenn eftir að 20 hjá nýsköpunarmiðstöð sem tengja stuðningi við frumkvöðla á frumstigi og fækkar í 2 á næstunni. Þeir voru 20 fyrir tilkynningu ráðherra í febrúar, starfsemin á Ísafirði er farin, starfsemin á Akureyri er tóm skel í dauðateygjum og stofnunin getur ekki ráðið starfsfólk til að koma á móti atgervisflóttanum. Tilvitnun lýkur. Hvernig er þetta þegar að við förum inn í faraldurinn þar sem að allir hérna þingi kölluðu eftir einmitt nýsköpun til lausnar úr þeirri efnahagskreppu sem við erum að gangi gegnum? Að nýsköpun var í leiðin til þess að koma okkur út úr þessu ástandi. Hvernig er það góð hugmynd að rústa aðgengi að einmitt frum nýsköpun á þannan hátt eins og hefur verið gert? Hvernig er það góð hugmynd að fara í kerfisbreytingar á þeim vettvangi þar sem við viljum dæla í stuðningi? Ég skil það ekki og mér langar að fá betri svör á þessu. Háttvirtur þingmaður talaði hérna að það er ekki hátt hlutfall umsókna í tækniþróunarsjóðu sem er samþykkt utan á landi. Nú fór ég í heimsókn í tækniþróunarsjóð fyrir rúmu ári síðan, var það 2 kannski. Þar var á skilabúðinni mitt að svipað hlutfall væri samþykkt af umsóknum utan á landi eins og hérna af höfuðborgarsvæðinu. Vandinn væri bara að það væru miklu færri umsóknir sem kemur utan á landi. Þó þær sem að bárust jafnhátt hlutfall var samþykkt og hérna á höfuðborgarsvæðinu, það sem eru miklu fleiri umsóknir. Það væri frekar vandamálið einmitt stuðningurinn við fólk sem að vill sækja nýsköpunarstyrki, styrki í tækniþróunarsjóð, að það fengi ekki þá aðstoð. Og núna er hún ennþá verri.